Oyun severi okuyor, yeri kanta bakanta bir çat. Yagur sever yoria, yagur lagunari, agur rosa baiziko da primo primari, agur abade jauna, tan ibarra bari, agur aite eta llama, agur guzti hori, agur aite eta llama, agur guzti hori. Aupa Mauritzia!
Leon Maurizia Fasio, Alboka eta Trikitixa, Xoxoa, 1979. Alboka eta Trikitixa da beharra da, 20. mendeko euskal musikaren azken obra etnomusikologikoa. Ikerketa lorrenetan egin diren gainerako ekarpen baliotsuak gutxietsi nahi gabe, diskonek gordetzen du beharra da, bertze dozeinek baino be, mikrofonaren asmakizunaren aintzineko azken errintzia. Agerian uzten du erabilitako tresnen, alegia, Trikitixaren, Albokaren, panderuaren eta hotsaren indar animalia. Jatorrizko soinuzko trakzioa. Eta elementu hoien artean abarmen, Maurizio Aldaiturriagaren ahots teknika zinez bereziak gordetzen du behar bada hobekien, bertsolari zaharren grabaketa antzien baimenerekin, bendetan irauntzuen, eta gu jada, biztan da, ezagutu ez dugun altabotzik gabeko aro luze baten atxa. Xabi Otero kazalean marraztutako eguzki talbokariaren irudi perfilatuta zorrotzean da irakur daitezke muga bat marrazteko beharraren trazoak. Hainbertze denboraz guziz organikoa, porosoa eta dardartia izan den praktika, zientzialariaren bisturiaren zehaztasun hotzarekin mozteko alegin ia forensikoa. Bi unibertso, itxura batean kontraiarriren arteko talka. Inora joateko beti jantzi tradizionala erabiltzen dute, baita estudian grabatzeko ere. Horrela xego goratzen dituzte bai Juamari Beltranek eta bai Ruper Ordorikak beraiekin grabatzen aritu ziren egunetan. Plazan jendaurrean jotzen baleude bezala, beti itxura zain jo indar eta berotasunarekin. Agurtzanen Txaurragak bidegileak sailerako idatzetako Aldaiturriagaren biografiatik jasotako zenbait pasartek azaltzen dute gaizki ulertua. Ahots grabea zuen emakumeak, sendoa, basatia, berehala harrapatzen zaituen hoietakoa. Beti kantatzen hasten bazen ere, goitik amaitzea gustatzen zitzaion, oktaba bat igo eta bestea goitik errematatu. Leonen Albokak bezala egiten zuela kantuan diote. Albokaren soinuarekin bat egin eta plazako txoko eta bazter guztiak jai giroz blaitu arteraino kantuan. Mikrofono eta gozgorailua, altaboza, oinarrian gauza bera dira. Printzipio berdinaren arabera funtzionatzen dute. Membranak, mintzak dira. Belarriaren imitazio biek. Mikrofonaren kasuan argia bada, bozgorailuarenean kontrakoa badirudi ere are argiago egiri da. Bozgorailuaren antzekotasun gehiago topatuko ditugu belarrian, ahoan baino. Jatorriz, bozgorailua belarrira doan hori arrotzeko pentsatu baitzen. Ez gaurko izenak kontrakoa dionarren ahotsa altxatzeko. Pentsatu lehenbiziko telegrafoetan, telefonoetan. Ahotsa arrotzearena beranduago etorri zen, ia albo kalte modura. Belarretara en modu zuzenan iristeak sortu zuen botereak eragindako autokontzientzia baten gisara. Azken finean, lehen eta orain, deus gutxirako balio dute altabozek mikrofonorik gabe. Maurizio Aldaiturriagak eta bere belaunaldiko musikariek bozgorailurik gabe plaza osoak soinutzen ikasi behar izan zutenek bazekiten. Eta behar bada ez ezagutzagatik edo ongi justifikatutako deskonfiantzarengatik distantziak mantendu zituzten ahal izan zuten heinean mikrofonoekin. Beraien grabaketetan agitz nabaria da. Oraindik ez egiten mikrofonaren aurrean posatzen. Eta mikrofonoak aldiz, ez ziren haien hotsak behar bezala jasotzeko gai. Indar gehiegi nonbait iturrian. Berriz ere, bi soinuzko unibertsoren talka. Bi entzuteko modu, baino bata, bertzearen maskarapean betirako galtzeko arriskuan. Leon Maurizio eta Fasioren lehenbiziko disko argitaratu zen garai beretsuan, Lourdes Iriondorena izan zen, euskal musika egintzan ez behar bada ozenen, baina bai maizen entzuntzen emakumezko ahotsetako bat. Maurizioaren zintzurari zerion zimurtasunari, goxotasun zuri eta intimo baten bidez erantzuten zion Iriondok. Lehenaren primitibotasunari baino, bigarrenaren hurbiltasunari beldur gehiago zion erregimen politikoaren pean, Lourdesen ahotsak aldiberean, Elizako kantutik eta bertzetik oraindik ezoiko zen intimitatetik edaten zuen soinu jantzita, tonuaren berrirakurketa proposatu zuen. Mikrofonarekin eta jada soilik bozgorailu bidez entzutera oitu zen entzulegoarekin berritu beharreko paktua jarri zuen mai gainean. Itzulirik gabeko eta horregatik hain beharrezko hitzarmen berria. Berritu ala hil. Geroztik, neurri bat emateagatik, hamarkada zamarkada eguneratzen joan da hitzarmen hori. Nagusiki bozgorailuaren ugaritze eta biderkatzen paraleloan. laurogeiko markadan erratzerako IFIaren eta soinu ekipamendu eramangarrien demokratizazioak eragindako bozgorailuen masifikazioaren gailurretako batean, belaunaldi berri batek mikrofonoak eta altabozak saturatzea musika egiteko metodo bihurtu zuen. Mikrofonoarekin ez da nahikoa, oihukatu nahiko balute bezala. Ez gaitu harrituko hortaz, punk mugimenduak Mauriziaren gantopatu izana, beraiek desiatzen zuten askatasuna, eta zergatik ez, irreberentzia. Josu Zabala ertzainak taldeko kidea gerrana da. Sid Vicious-en aurrean, Maurizia erregina batzen, eta zeharo koherentea bere bilbidea. Baina Mauriziak, Leonek, Fasiok eta gainerakoek baltzuten askatasun hori. Jakitun altziren ustezko askatasun hortaz. Edo gugara beraien ahotsean basatasun libre hori entzuteko irrikitan gaudenak. Ze, belarriz ikasteak, ez du zertan begiz ikasteak baino hobea izan beharrik. Izan liteke justuagoa, edo koherenteagoa kaso, baino ez hobea. Belarriaren esklabu bihurtzia ez da goxoagoa. Mauriziak Leturriagak bere kabuz abestu zuen, baina Mauriziak gehiagori ikasi ondotik. Bere zintzurrian, oihartzun egiten zuten bertzain bat Mauriziak aditu ondotik.
Zakurrek dakite zaunkan, bizitzak xurgatzen denborat.
Pero si me pide
fuente del color.
Dilema,
noiz baita
kalera.
I know you are true.
Mikrofonoa arma bada. Eusten duten eskuen arabera, batzuetan isiltasuna usteko balio duena eta bertzetan isiltzera kondenatzen duena. Beraz mikrofono orok mozorratzen ditu bertzea hotsak. Honek ere bai.
Jai eskondu nintzan eskondu, baien jatan da mutu. Frakabaltzetan ari zurile, sekuletxatan faltatu. Frakabaltzetan ari zurile, sekuletxatan faltatu. Opa, Maurizia!
Hori!
Eskerrak Eresbil Euskal Musikaren Artxiboari eta Bilboko Arte Ederretako Museoari.